Milí bratia a sestry, slavíme teda spomienku sviatok dvoch z 12 apoštolov. Na 12 apoštolov, na ktorých je aj tak historicky postavená cirkev, kresťanstvo, môžeme tak rôzne pozerať. Možno ten jeden pohľad je, že pozeráme na nich ako na legendy, alebo ako na našich hrdinov. A tiež myslím, že je oprávnený tento pohľad, lebo naozaj človek musí žasnúť, keď si uvedomíme to obrovské dielo, ktoré sa aj historicky uskutočnilo práve cez nich. Ježiš a jeho hlásanie najprv v malej skupine ľudí, jednotlivcom, potom aj zástupom, ale zároveň tie zástupy k Ježišovi až tak neprilnuli. Ježiš končí na tejto zemi to svoje pôsobenie tragicky smrťou. Vo viere veríme, že práve víťazne z mŕtvych staním. Ale potom pokračujú v tomto jeho diele apoštoli. Ježiš sám im dá toto poslanie. Povie, daná mi je všetka moc, na nebi i na zemi, choďte, učte všetky národy. A potom predovšetkým kniha Skutkov apoštolov, ale teda aj ďalšie pramene dokladujú, ako sa apoštoli chopili tejto úlohy, ako sa naozaj rozišli po celom vtedy známom svete na rôzne strany. Tí dnešní svätci, svätí Šimon a Júda, sú rôzne tradície, ale teda išli viac smerom na východ, aj keď niektoré hovoria, že aj v Egypte pôsobili, ale teda nakoniec končia to svoje účinkovanie tiež ako mučeníci na východe, v Perzii, alebo iné tradície hovoria v Arménsku. Možno sa to aj prekrývalo niekde tam na tom istom území. Takže takto na nich pozeráme, ako na hrdinov, možno až tak ako na legendy. Veľmi pekne tento pohľad vyjadruje tak aj symbolicky chrám, ktorý sa nazýva aj matkou všetkých chrámov katolíckej cirkvi v Ríme. Chrám, ktorý je katedrálou pápeža, a to je Lateránska bazilika. A ktorý ste ju navštívili, tak možno si tak môžeme pripomenúť, že to vnútro baziliky je usporiadané tak, že sú tam vytvorené také miesta pre veľké sochy, obrovské sochy nad životnej veľkosti, a v nich sú umiestnení práve apoštoli. Nad nimi, potom v takých okrúhlych rámoch, sú zas obrazy prorokov. A to nejakým spôsobom odkazuje aj na tú myšlienku, ktorá dnes zaznela v prvom čítaní, kde svätý Pavol píše Efezanom, že ste postavení na základe apoštolov a prorokov. Aj toto vyjadruje tá stavba baziliky, Lateránskej baziliky. A teda tam tí apoštoli sú v takej nadživotnej veľkosti, naozaj ako hrdinovia. Väčšina z nich drží symbol tej svojej mučenickej smrti. Takže to je jeden pohľad na apoštolov. Myslím, že veľmi taký správny a dobrý. Ale potom je tu ešte aj druhý, ktorý na oko by mohol protirečiť tomu prvému, ale práve v skutočnosti to tak nie je. A to je, že pozeráme na apoštolov ako na obyčajných jednoduchých ľudí. Možno tento pohľad nám tak môže ponúknuť aj ten seriál Vyvolený. Neviem, či práve aj na televízii Lux sa nejaké tie časti nepremietajú. A čo sa tak rozprávam aj za seba, môžem povedať, ale aj za druhých, že mnohých oslovil práve tento pohľad na apoštolov, ktorých ukazuje naozaj tak v tej ľudskej rovine, že boli to naozaj jednoduchí ľudia, každý zo svojho prostredia. Neboli to také čisté listy. Každý si prinášal do toho spoločenstva Ježišových učeníkov často aj také tie tienisté stránky, ktoré bolo treba opracúvať, ktoré častokrát akoby aj kazili to Ježišovo dielo. Ale tak nám sa aspoň ukazuje taký odmitizovaný pohľad na apoštolov, že ich vnímame naozaj ako ľudí. A zaujímavé je, že aj evanjelia nejdú až tak tým smerom takého mitizovania, ale neboja sa opísať aj chyby apoštolov. Neboja sa napríklad aj o dnešnom svetcovi Šimonovi povedať, že ho volali horlivec. Na prvý pohľad povieme, veď to je pekné pomenovanie, veď to je ten hrdina, horlivec. Ale to skôr znamenalo, že pochádzal zo skupiny takej pomerne radikálnej, dnes by sme možno povedali, ktorá už mala hraničila s extrémizmom, tzv. Zeloti, ktorí boli predstaviteľmi tzv. Takej akoby tvrdej línie dodržiavania zákona. Ak Ježiš vstupoval do sporu s farizejmi a zákonníkmi práve ohľadom toho, nakoľko sa má dodržiavať zákon, či tak škrupulózne a rigidne, alebo či bol ustanovený pre dobro a treba sledovať to dobro, tak tí zeloti boli predstaviteľmi alebo teda držali tvrdú líniu dodržiavania zákona. A z tejto skupiny si Ježiš povolal jedného z učeníkov dnešného svetca Šimona. Júda bol zas zrejme, aj keď sú na to rôzne výklady, ale člen Ježišovej rodiny, možno človek by povedal, dobre, aspoň na toho sa mohol spoľahnúť. Apoštoli boli rôzni. Hej, boli skutočne ľuďmi so svojimi dobrými aj stránkami, ale aj so svojimi slabosťami. A akým spôsobom sa tento apoštol ako skutočný človek môže stať tým pevným základom, na ktorom stojí cirkev? Toto je možno taká otázka, ktorú som tak chcel nastoliť a možno je dobre sa nad tým zamyslieť a trošku tak aj v širšom zmysle, nielen vzhľadom na apoštolov, ale vzhľadom na všetkých tých, ktorí nejakým spôsobom z určitého titulu pokračujú v tom apoštolskom diele. Či už sú to priamo nástupcovia apoštolov, ale potom do týchto pokračovateľov patríme všetci my, ktorí sme uverili v Ježiša Krista. Máme na to aj vyslovene určité pečate, ktoré nás ustanovujú za apoštolov. Či už je to krst, birmovanie, možno niektorí majú sviatosť kňazstva ako spolupracovníci biskupov, iní majú sviatosť manželstva, ktorá je tiež sviatosťou apoštolátu poslania. Akým spôsobom možno zladiť alebo spojiť tohto apoštola, krehkého človeka, ktorý si prináša do toho diela tie svoje slabosti a často sa zdá, ako keby viac kazil, ako budoval, a apoštola ako hrdinu, na ktorom základe stojí celé to dielo cirkvi. Myslím, že odpoveď nám tak veľmi krásne opisuje dnešné evanjelium, kde vidíme Ježiša, ako si vyvolil 12 apoštolov, poznáme aj ich mená, ale ešte predtým, ako si ich vyvolil, Ježiš celú noc strávil v modlitbe s Bohom. Svätý apoštol Pavol to aj v tom čítaní tak jasne vyjadruje, keď hovorí o základoch, ktorým sú apoštoli, ale zároveň hovorí, že tým základným uholným kameňom, tým základom základov je Ježiš Kristus. A tým spojivom, ktoré spája tento základ základov s tými základmi, ktorými sú apoštoli, je práve Ježišova modlitba, jeho láska, ktorá sa za nich prihovára, ktorá ich očisťuje. A tento rozmer modlitby, ktorý podporuje tú apoštolskú službu všetkých apoštolov všetkých čias, je veľmi dôležitý. A možno aj by sme mohli prijať také pozvanie, že to nebola iba tá Ježišova modlitba vtedy dávno, predtým, ako vyslovil meno každého z tých apoštolov. Ale že do tejto Ježišovej modlitby sa potrebuje zaradiť alebo tak do nej včleniť každý z nás. Tá Ježišova modlitba za apoštolov stále trvá. Je to modlitba celého Ježišovho tajomného tela, cirkvi. Môžeme si to aj všimnúť, že cirkev sa neustále modlí za apoštolov. A to je pokračovanie tej Ježišovej modlitby. Pri Eucharistii vždy spomíname, až by sme mohli povedať tak povinne, na nástupcov apoštolov. Je to vyjadrením našej jednoty, aj tej vonkajšej jednoty, že sa v Eucharistii spomenie aktuálny pápež, náš miestny biskup, všetci biskupy. Ježišova modlitba za apoštolov dodnes trvá. A my sme pozvaní sa do nej zapojiť. A skôr možno, ak by nás niekedy vyrušovali ľudské slabosti aj dnešných nástupcov apoštolov alebo pokračovateľov apoštolského diela, nemyslím tým iba na predstavených v cirkvi, ale aj všetkých nás, aj naše vlastné slabosti, keby nás vyrušovali a nejakým spôsobom zneisťovali, či máme na to, aby sme pokračovali v tom Ježišovom diele, tak odpoveďou na to je práve pohľad na modliaceho sa Ježiša a teda aj to naše zapojenie sa do Ježišovej modlitby za apoštolov. Ježiš sa modlil za nich celú noc. To je tiež taký zaujímavý podnet na uvažovanie. Ježišova nočná modlitba môže všeličo pre nás znamenať. Čo to znamená modliť sa v noci? Možno to nemusí znamenať vyslovene stávať v noci a narúšať si svoj spánok, ale možno práve v temných, ťažkých obdobiach si uvedomiť, že Ježišova modlitba za apoštolov a za tých, ktorí pokračujú v tomto diele, stále trvá. Amen.
Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TV Lux nájdete na 9 samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, biblické podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.